Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunteți la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Tu ce crezi? Eu sunt Alex Badea, din regia de emisie, colegul meu Valentin Bogdan, iar dumneavoastră de acolo împreună. Astăzi dezbatem un subiect care cred că este important pentru fiecare om care se întreabă ce este viața, în control ne îndreptăm. Și anume, întrebarea și subiectul nostru de astăzi, continuat, este... Ce se întâmplă cu omul după ce moare? Care este starea omului în moarte? Știu că este un subiect important și un subiect care are misterele lui. În schimb, Biblia vorbește destul de mult despre aceste lucruri și cred că ar trebui să avem un răspuns clar sau să credem ceea ce Biblia ne oferă și merită să facem acest efort ca împreună să aflăm adevărul. Spuneam că dumneavoastră de acolo, de unde ne ascultați, sunteți împreună cu noi, dar puteți fi împreună prin intermediul apelului telefonic, puteți intra în direct sunând la 0314-378-379 să-mi spuneți, să ne spuneți ce credeți. Ce se întâmplă cu omul când moare? Sufletul există? Rămâne? Moare și sufletul se duce într-un anume loc? Acestea sunt întrebări, poate particularități ați putea ridica sau poate experiențe dacă aveți în sensul acesta. Repet, numărul de telefon la care puteți suna. Timpul nu este foarte mult, așa că dacă așteptați să spargă altcineva gheața, să știți că ea a fost spartă în emisiunea trecută, lunea trecută, când am început această discuție, acest subiect. Așa că gheața e spartă, îndrăzniți să telefonați. Timpul de data aceasta spuneam că este scurt pentru că pastorul Costi Gogoneață urmează să intre în direct și să ne spună și îmi doresc eu cât mai mult să ne vorbească pentru a înțelege mai bine acest subiect. Haideți să ridicăm receptorul. Alo, bună dimineața! Alo? Alo, bună dimineața! Se pare că nu este nimeni la capătul celălalt sau nu ne auzim, vă rugăm să refaceți legătura. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Acesta este numărul de telefon la care puteți suna să ne spuneți ce credeți că se întâmplă cu omul după ce moare. Sunt diverse păreri, diverse opinii și recent am auzit una dintre ele, cum că o persoană dragă care a murit se poate întoarce la tine în momentele grele din viață. Respectiva persoană care îmi povestea și îmi spunea ce crede în legătură cu asta, chiar spunea că a avut o experiență în care a simțit prezența unei persoane dragi, decedate, și ea crede că acea persoană, de fapt sufletul acelei persoane, trăiește sau că acea persoană trăiește într-o lume paralelă și vine în această lume. Sigur că discuția are particularitățile ei, lumi paralele, reîncarnare, ce este deja vul în momentul în care ți se întâmplă ceva ce știi sigur că s-a mai întâmplat, înseamnă că ai trăit o altă viață. Avem aceste întrebări, sper să ne dați și dumneavoastră răspunsuri, să ne spuneți ce credeți. Haideți să mai ridicăm încă o dată receptorul. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur să ne auzim. Cine sunteți, de unde ne sunați?
Mă numesc Adrian, sunt un creștin și sunt din București.
Mă bucur să ne auzim. Ce părere aveți despre ce se întâmplă cu omul după ce moare?
O să vă exprim părerea Bibliei, de fapt, pentru că nu contează părerea mea. Deci, în legătură cu trecerea în neființă, există foarte multe practici care, bineînțeles, provin mai mult sau mai puțin de la oameni, dar cel mai important este să cunoaștem ceea ce se întâmplă din partea celui care a creat viața, adică a creatorului vieții, și anume Dumnezeu, da, care chiar afirmă în Biblie că sufletul care păcătuiește, acela va muri. Nu mai știu exact versetul, undeva pe la Ezechiel, la profetul Ezechiel. Deci sufletul este muritor, spre deosebire de concepția multor oameni care cred că sufletul este nemuritor, și de aici apare de fapt problema spiritismului, care se practică comunicarea cu persoanele decedate, cu morții, care este o practică spiritistă și contravine voinței creatorului. Deci chiar Dumnezeu spune să nu se intre în legătură cu persoanele decedate. Bineînțeles că pe toți ne afectează moartea celor dragi, celor apropiați, și am dorit să cumva să-i aducem înapoi, dar acest lucru ține de credința peștină, care spune că ei vor fi înviați, dar atunci când tot Dumnezeu care i-a creat va decide acest lucru. Adică la sfârșitul lucrurilor, al lumii, cum se zice, când se va întoarce Iisus Hristos pentru a-i învia și pentru, bineînțeles, pentru a face judecata de care se vorbește, judecata de apoi.
Deci
da,
cumva.
Deci am vrut să scot în evidență faptul că persoanele care practică aceste lucruri să fie foarte atente, fiindcă nu sunt corecte și pot duce chiar la suferințe mai mari, deoarece se intră în legătură cu spiritele demonice prin aceste practici care se referă la persoanele decedate, deoarece în general persoanele decedate nu sunt neapărat, cum se spune, ridicate la cer. Asta sunt anumite excepții care, bineînțeles, fac subiectul unei alte discuții.
Cu siguranță.
Dar este vorba de acele persoane sfințe, sfințite de Dumnezeu, care au fost speciale de-a lungul istoriei, în istoria omenirii.
Mulțumesc, domnule Adrian, pentru această perspectivă foarte importantă și aș vrea să o punctez încă o dată, și anume faptul că experiențele persoanelor care susțin că, știu eu ce, o persoană dragă s-a întors și a auzit vocea, dar a fost vocea lui și am simțit prezența lui, sau poate chiar l-au văzut, aceste experiențe au în spate un background care ține de cel rău. Vă mulțumesc pentru această perspectivă. Eu întreb, dacă așa credeți că este, întreb pe toți cei care ne ascultă, adică manifestarea unei persoane decedate în realitate este o făcătură a celui rău? Este o întrebare. Putem să răspundem și la această întrebare și cu siguranță eu voi adresa pastorului Costi Gogoneanță atunci când va intra în direct prin telefon. Vă mulțumesc încă o dată. Haideți să mai preluăm alte apeluri telefonice. 0314378379 vă stă la dispoziție. Mai devreme domnul Adrian a vorbit despre perspectiva biblică, spunea dumnealui, cum că spiritul, sau, pardon, sufletul nu trăiește și tot ce ar presupune o comunicare cu spiritele este dăunător. Dumneavoastră ce credeți? Trăiește duhul? Duhul omului se duce undeva? Care este, nu știu, aprecierea dumneavoastră în legătură cu ceea ce se întâmplă după ce moare omul? Și când am făcut acea pauză, m-am gândit la multele obiceiuri care există, cel puțin în poporul român, în legătură cu înmormântarea. Că să trece o găină pe sub, pe deasupra, din față în spate, că sufletul mai stă nu știu câte zile, să-i dai bani, să-i pui batistă, de ce să nu-i pui niște șervețele, poate umede. Adică sunt diverse percepții și, cum spune vorba românească, câte bordee, atâtea obicei. Haideți să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Cine sunteți? De unde ne sunați?
Mă scuzați, a trebuit să urc niște scări. Sunt Liviu Jalbă, vă sunt din Paris.
Mă bucur să ne auzim, domnule Jalbă. Ce părere aveți despre subiectul nostru și dacă aveți un răspuns la această întrebare care frământă de secole oamenii, unde sau ce se întâmplă cu omul când moare?
Nu pot să spun decât ce spune Scriptura. În locuința morților nu există înțelepciune. Și de aici trag concluzia că atunci când omul moare, își încetează activitatea. În urmă, în 2010, am făcut o operație și am fost anestezia totală și am perceput operația doar o clipă, o secundă, chiar dacă ea a durat 2 ore.
Da, așa este.
La fel se întâmplă și cu cei care dorm. Ei percep moartea, chiar dacă sunt ani sau mii, o percep ca o secundă. Lucrul acesta m-a interesat pentru că În 2012 mi-am pierdut un copil.
Îmi pare rău.
Și eu consider că fiica mea este arhivată în arhiva Pământului și la timpul respectiv când Domnul Iisus va reveni, o va învia. Deci asta cred eu.
Da, și eu cred asta și cred că Dumnezeu a păstrat și păstrează acea arhivă despre care dumneavoastră vorbiți foarte frumos și cred că, sau o numiți așa frumos arhivă, și cred că nimic din ceea ce suntem noi nu se pierde, dar în același timp nu rămâne viu sufletul, ci el va,
deci
va veni.
Deci el își încetează activitatea, deci eu asta cred. Și sufletul și trupul, în momentul când mori, și-a încetat activitatea atât corpul cât și sufletul. Eu asta cred. El se întoarce, cum spune Scriptura, că sufletul, suflarea de viață, suflarea, se întoarce la Creator, dar ea își încetează activitatea.
Așa este. Și este important și interesant că, iată, un tată care și-a pierdut o fiică vorbește așa, astfel, și mă bucur pentru speranța pe care dumneavoastră o aveți.
Și problema aceasta, cum să spun eu, mă liniștește, îmi dă liniște și mă face să merg mai departe, chiar dacă e dureros. Știu că va veni momentul ăla când o să-mi revăd copilul. De fapt, înainte ca să se întâmple acest eveniment, am avut o discuție cu fiica mea și am spus următorul lucru. Tu n-ai să știi momentul ăla când o să vină, când o să îți închei tu alergarea pe pământul ăsta. Tu ai să o percepi ca o secundă, pentru că avea 16 ani și a înțeles destul de clar.
Dar trebuie să o fac...
seama, e foarte greu să-i spui copilului tău așa ceva. E dureros. Dar a trebuit să stăm de vorbă și să explic pentru ca să poată să-și înceteze, ca să poată să-și încheie viața împăcată cu Dumnezeu.
Foarte interesant și vă mulțumim că ne-ați împărtășit această experiență. Am vorbit, am schimbat câteva vorbe cu fiica dumneavoastră și într-adevăr vorbea foarte frumos. Trebuie să vă fac această mărturisire. N-am știut că dumneavoastră sunteți tatăl ei. Mă bucur că ați intrat în direct și ne-ați spus această experiență. Într-adevăr, atunci când pierzi o persoană dragă, este o frământare în mintea ta și trebuie să ai un răspuns la această întrebare. Ce se va întâmpla cu acea persoană? O voi reîntâlni? Unde este ea acum? Și e important felul în care acea persoană pleacă din această lume cu speranța că se va reîntâlni cândva cu toți cei dragi. Haideți să mai preluăm un apel telefonic acum. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Vă salut cu respect!
Și eu vă salut. Cine sunteți? De unde ne sunați?
Cu mult drag. Mă numesc Cristionescu și sunt din București.
Domnule Ionescu, ce părere aveți despre ce se întâmplă cu omul când moare?
După Scriptură se spune că vii măcar știu că vor muri, dar morții nu știu nimic. Și când împăratul Saul a chemat un mort, i s-a spus că de ce cauți întrebări despre cei vii la cei morți? Întrebați pe Tatăl Ceresc, care vă poate lămuri în toate lucrurile, și pe Duhul Sfânt. Acum vreau să vă spun o întâmplare care am pățit-o eu personal și care sper să fie de folos tuturor ascultătorilor. La un moment dat, în somn, în vis, m-am trezit cu cineva care vrea să mă sufoce, să mă strângă de gât, efectiv, care arăta, după aparențe, cum era tatăl meu decedat. Deci semăna la figură cu tatăl meu decedat, cu care, din păcate, nu m-am înțeles prea bine în timpul vieții, cât trăia. Și m-am trezit într-o noapte cu el în somn, peste mine, și cu mâinile înfipte în gâtul meu, încercând să mă sufoce. M-am trezit, deci, în timp ce eram în vis, mă rugam și i-am spus acelei persoane, entități, care eram aproape sigur că nu este tatăl meu. i-am spus așa, în numele celui pururea viu și a mielului jertfit, arată-ți adevărata față. Și atunci a apărut cel rău și a dispărut. Cu un miros urât, deci mirosea a fum, a pucioasă, prin casă, dar a dispărut respectiv. Și atunci am înțeles că cel rău copiază aparențele unei persoane dragi cu scopul de a determina niște sentimente de ură, de... pentru că el voia să, am înțeles ulterior, rugându-mă de la Bunul Dumnezeu, voia să mă determine să-l urăsc pe tatăl meu decedat.
Extraordinar.
Deci asta urmărea cel rău. Și eu am înțeles, rugându-mă, ce urmărea el de fapt. Și de asta am descris experiența pe care am trăit-o eu personal, sperând să fie de folos și ziditor pentru cei care mă ascultă. Har și pace de la Domnul Iisus Hristos și sănătate precum ne-a urat pazele. Amin.
Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! O zi excelentă vă doresc! Continuăm discuția noastră. Iată că avem și câteva experiențe frumoase sau interesante, împărtășite. Dacă dumneavoastră aveți o experiență în legătură cu acest subiect, dacă aveți un răspuns pe care l-ați aflat în timp, la care ați ajuns o concluzie, împărtășiți-o cu noi. 0314378379 este numărul de telefon la care puteți suna în direct. Alo, bună dimineața!
Alo?
Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața! Cine sunteți, de unde ne sunați?
Sunt Petre din București.
Domnule Petre, ce credeți că se întâmplă cu omul după ce moare?
Biblia spune că omul acela rămâne în pământ până când va veni învierea morților, iar suflarea aceea de viață se duce la cine a dat-o, la însuși Dumnezeu.
Deci nu rămâne nimic și atunci când va învia, ce se întâmplă? Se face un om nou fără nicio conștiință, nimic? Cumva nu se pune el, nu se ia ceva ce este viu și se pune în acela, în trupul mort? Pentru că viața odată oprită mai poate fi reluată? Întreb și
mai poate fi reluată atunci când această stare de viață va reveni în trupul acela mort, acel om va deveni un suflet viu, cum spune și Scriptura. Fără suflarea aceea de viață, trupul acesta este mort.
Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ne-a spus ce credeți. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Eu vreau să mai complic un pic lucrurile. Mai avem câteva minuțele până când urmează să-l avem pe Costi prin telefon și aș vrea să complic un pic lucrurile. Moartea ca un somn este prezentată de Biblie și atunci dacă ne referim și ne gândim la faptul că omul nu moare definitiv, e doar într-un somn, da? Pe acest pământ, moartea pe acest pământ, da? E ca un somn, ne putem gândi că somnul acesta este de fapt o moarte doar a trupului și sufletul se duce undeva într-un loc în care trebuie să aștepte judecata, cum ar fi un purgatoriu, nu știu. Vă gândiți la un astfel de parcurs de așteptare a sufletului undeva. Deci, omul nu moare definitiv, doar trupul lui moare, iar sufletul lui așteaptă undeva judecata. Deci, trebuie să meargă într-un loc. Până la judecată, sufletul trebuie să stea într-un loc. Pentru că nu moare, e ca un somn. Deci, când ești în somn, nu ești mort. Ești totuși conștient, semiconștient sau pe sfert conștient, da? Deci, cumva, dacă moartea asta e comparată cu un somn, atunci ne-am putea gândi că și sufletul este doar într-o semiconștiență? Sunt întrebări. Haideți să mai preluăm un apel telefonic, aș zice eu ultimul, înainte de a intra în direct cu pastorul Costi Gugăneață. Alo?
Pacea Domnului!
Bună dimineața!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit și eu! Ce părere aveți?
Exact cum ați spus și noastră, deci este un somn. Asta
așa.
Ce înseamnă? Că nu a murit acel suflet, pentru că nu are cum să moară până ce nu va avea parte de o judecată. Ar fi nedrept să moară
sufletul
așa, pe nedrept. Păi, cum? Nu trebuie judecat ca să moară, așa cum spune Biblia, că acel suflet care a păcătuit va muri.
Păi și ce
face
el?
dar mai întâi să fie condamnat ca să moară.
Corect. Și ce face sufletul după ce omul moare? Deci omul moare, trupul se duce în pământ și acum înțeleg că sufletul, adică trăirea lui, conștiința lui, da? Sinele ăsta despre care se tot vorbește în psihologie, Freud și toți ceilalți, vorbește despre un sine. Sinele acestea, conștiința, se duce undeva, că n-are cum, rămâne în aer.
De unde a venit? Deci, eu înțeleg așa că Domnul, Tatăl care ne-a creat, ceresc, da? A sădit în acest trup o sămânță, o suflare de viață. Noi am crescut-o, am format-o și a ieșit o anumită, un anumit suflet, cu anumite podoabe, cu ce am ales noi în această viață, binele sau răul, da? Ce am, cum ne-am îngrijit noi grădina, cum ne-am îngrijit-o, aceea vom și cultiva, vom semăna la final. Și se va vedea la judecată ce am fost, oi sau capre. Dar n-avem cum să murim înainte de judecată. E, acum spuneți-mi asta mai departe, că poate știți mai bine
păi când eu...
are loc judecata.
Păi
înainte
la final.
De a muri sau imediat
la
ce am
final,
murit.
La final. Da.
Păi, până atunci dormim, asta e clar. Iar dacă noi avem discuții prin visă sau știu realitate, zic unii, cu diferite fantome sau știu ce
bâzdeni. Așa.
Astea sunt clar de la cel rău. Pentru
așa
că
ziceți.
Cel care a adormit, doarme, gata, sufletul doarme, trupul se destramă și Domnul va pune din nou carne pe oasele acelui suflet care
și
va fi
sufletele,
ridicat la cer.
Sufletele stau toate la un loc și rele și bune sau se despart? Asta, nu contează.
Nu știu, din câte știu, Biblia spune că sunt niște suflete sub altar care strigă până când, Doamne, până când nu vei face dreptate, cât mai aștept ceva de genul acesta. Deci sufletele bune clar sunt ale Domnului și sunt în grija Domnului, dar eu cred că aceasta este așa o metaforă că strigă acele suflete.
Da.
Dar, mă rog, dar ideea este clară, sufletul nostru nu poate să moară înainte de a fi judecat, pentru că atunci când vine judecata și Domnul ne va da viață din nou și toți morții vor învia, păi acolo ce faci? Trebuie să fie din nou acel suflet care a fost și să-și aleagă roadele vieții lui. Nu poți să pui un suflet nou.
Așa.
Adică e o carne nouă, dar pe oasele acelea, dar sufletul este același.
Da.
E același suflet care va primi haina curată de la Domnul după faptele lui sau...
Considerați...
Să nu ne speriem de vise, de morți.
Sunt Dumnezeu, doar contrafaceri, nu?
Dumnezeu ne mai transmite niște mesaje și nu numai... Sunt niște mesaje după înțelegerea noastră, pentru că nu poate să ne vorbească direct, că noi ne-am înspăimântat.
Auziți, dar o întrebare vă mai pun. Considerați o diferență, sau că merită să se facă o diferență între suflet și suflare? Adică dumneavoastră când ziceți suflet, vă referiți la suflarea aia pe care a dat-o Dumnezeu omului, că Biblia vorbește
odată
despre suflet, odată despre suflare.
Deci... Da, eu înțeleg după cum v-am spus că Domnul Dumnezeu ne-a dat suflare de viață și noi am devenit suflete, am devenit oameni vii, suflete, dar acest suflet deja este pornit de la acea sămânță de suflare de viață și se construiește. Suntem bebeluși la început și încetul cu încetul se construiește caracterul
conform
alegerilor, educației și vieții noastre, a faptelor noastre, devenim un suflet viu. Da?
Și rămânem un suflet viu până la judecată.
Exact. Da, dar a dormit.
A dormit.
Deci când dormim, când a murit, de fapt, cum a zis Domnul Iisus? Nu e mort, ci doarme. Și așa a zis despre fiecare suflet, că doarme și adormim cu toții până la judecată și Domnul să fie lăudat și să-L așteptăm cu drag.
Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că ați intrat în direct și vă aștept în fiecare ocazie la emisiunea Tu ce crezi? Pe toți vă aștept să ne spuneți ce credeți. Din păcate, acum închidem linia telefonică pentru dumneavoastră. Am primit părerile dumneavoastră. Urmează să stăm de vorbă cu pastorul Costi Gogoneață, care a studiat acest lucru în scriptură și nu numai, și va veni să ne dea răspunsuri la întrebările noastre. Vine prin telefon. După o piesă muzicală. Ascultăm acum o piesă muzicală și apoi revenim cu pastorul Costi Gugoneață și cu răspunsurile la întrebarea pe care am pus-o încă de săptămâna trecută. Am revenit, doamnelor și domnilor. Pastorul Costi Gogoneață este în direct prin telefon. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Alex! Bună dimineața, ascultătorilor noștri! Mă bucur să fim bine împreună pe frecvența Speranței.
Costi, subiectul pe care l-am lansat săptămâna trecută este unul care a frământat mințile oamenilor, cred eu, de când e lumea. Ce se întâmplă cu omul când moare? Biblia vorbește în enumărate rânduri despre acest lucru, vorbește despre suflet, despre suflare. Sunt diverse texte, însă ai văzut și tu, părerile sunt împărțite. Ajută-ne, te rugăm, să ajungem la un consens sau, până la urmă, la adevăr. Ce se întâmplă cu omul când moare, Costi?
Această preocupare a omului este numai una normală, pentru că trăim într-un context al păcatului și, așa cum știm, plata păcatului este moartea. Trăim într-un context în care Satana s-a folosit de acest lucru, spunând că eu vă garantez faptul că voi nu veți muri dacă nu veți asculta de Dumnezeu și veți mânca din pomul pe care îl vedeți aici lângă voi, l-a spus soților primului cuplu de pe pământul acesta, și aceștia au acționat ca atare, crezând ceea ce le-a spus cel rău, și de aici este o întreagă tevatură, o întreagă teologie, s-a ajuns până acolo încât anumite biserici, chiar creștine fiind, să promoveze ideea unui suflet nemuritor. Există mai multe versete în Sfânta Scriptură care vorbesc despre ceea ce înseamnă sufletul. În Scriptură se folosește de circa 1600 de ori cuvântul acesta suflet, nefesh, însă niciodată nu întâlnim o expresie pe care noi o tot folosim, și anume suflet nemuritor. În Scriptură nu există așa ceva în niciun context, în nicio parabolă sau în nicio exprimare a unui autor al Scripturii sau acesta citând pe Iisus sau pe oricare altcineva care apare ca un exemplu pentru noi în Scriptură. Biblia afirmă că singurul care are nemurirea, și citesc din 1 Timotei 6,16, este Dumnezeu. Prin urmare, toate celelalte ființe create sunt muritoare, așa că tot ceea ce înseamnă moartea în contextul căderii în păcat, bineînțeles, pentru că de contextul acesta vorbim, pentru că consecința păcatului, de fapt, este moartea, toți aceia care au fost atinși de păcat vor ajunge la un moment dat să experimenteze această trăire, cu câteva excepții, și anume excepțiile oamenilor acelora care vor fi în viață atunci când Mântuitorul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului. Dar acesta este un alt subiect al, probabil, al unei dezbateri viitoare pe care o vom avea. Ceea ce aș dori să clarific în momentele acestea ține de o întrebare pe care tu, de fapt mai multe întrebări, dar pentru început o întrebare pe care tu ai afirmat-o, cu privire la suflet și suflare, pe care o găsim noi scrisă, aceste două concepte sunt scrise în Scriptură. Aș vrea să citim primele versete ale Bibliei, de unde să descoperim care este diferența între felul în care se pune accent pe cele două. Dar avem în Sfânta Scriptură, la început, în Cartea Genezei, ideea aceea de, pe care afirmăm că se afirmă așa. Chiar am să citesc versetul.
Te rog.
Geneza, capitolul 2. Imediat. Am aici la îndemână și când le ai la îndemână nu reușești să le găsești. Așa. Geneza 2, capitolul, Geneza 2, versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Citim noi în Cartea Sfântă. Prin urmare, atunci când vorbim despre suflare de viață și când vorbim despre suflet, vorbim despre două concepte care merg mână în mână. De fapt, acestea sunt sinonime. Odată ce Dumnezeu ia suflarea de viață pe care a dat-o, de fapt, se întâmplă ca lucrul acesta să afecteze și sufletul viu pe care noi îl avem, pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Deci, ori de câte ori găsim în Scriptură afirmația suflare de viață sau suflet sau suflare, sunt aceleași concepte, nu este o diferență între cele două. Atunci când Dumnezeu retrage suflarea de viață din om, de fapt, trupul acesta se întoarce în țărâna pe care, din care noi am fost, din care noi am fost creați. Atunci când vorbim despre conceptele acestea două, aș vrea să, sau i-aș ruga pe toți cei care studiază Scriptura să înțeleagă foarte bine conceptele și să le afirme în contextul acesta. În
adică care suflet și suflare, de refer, da?
Este unul și același lucru cu sufletul.
Da, vezi că am putea avea acea perspectivă lansată de o ascultătoare, cum că suflarea este sămânța de la care a pornit sufletul. Dar sufletul, odată pornit, el nu mai poate fi omorât. Nu poți să ucizi un suflet, pentru că nu s-a făcut încă judecata. Deci sufletul trece într-o stare de adormire. Adică reversabilitatea sufletului viu nu este chiar atât de simplă precum lada și cuiele sau cu becul și curentul electric, știi? Adică nu se desface, nu mai poți desface sufletul, pentru că el a evoluat, el a acumulat niște cunoștințe, are o conștiință, deci a plecat într-adevăr de la o suflare, dar a ajuns la un suflet și nu poți să-l stingi până nu-l judeci. Așa că spunea doamna că îl pui într-o adormire, într-o inconștiență totală, dar el rămâne un suflet. Ce părere ai despre perspectiva asta?
Este o chestiune a unei alte dezbateri pe care va trebui să o abordăm noi cu privire la judecată. Judecata nu are de-a face cu sufletul după ce acesta a fost retras la Dumnezeu. Judecata, conform Scripturii, are intervine în timpul vieții omului, pentru că după ce omul nu mai are suflare de viață, după ce trupul nu mai are suflare de viață, nu ai ce să mai judeci, nu mai poți să mai schimbi nimic. Prin urmare, astăzi este momentul în care putem să facem schimbările necesare atunci când vine vorba despre judecata pe care Dumnezeu ne va atribui fiecăruia dintre noi.
Deci nu este aceea de la final, nu? Adică nu ne așteptăm doar la final să ne judecăm.
Nu vorbim despre o astfel de judecată, o finalități pe care Dumnezeu ne va acorda nouă la un moment dat când ne vom trezi după momentul somnului. Este foarte adevărat că atunci când vorbim despre somn, vorbim despre o modalitate pe care Dumnezeu a folosit-o pentru ca noi să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Și pentru a fi concludent în privința aceasta, am să vă reamintesc ce spune Hristos atunci când a murit unul dintre prietenii lui cei mai buni, și anume Lazar. Citesc din Ioan capitolul 11, de la 14 mai departe. Iisus le-a spus în față în momentul în care a vorbit cu toți cei care erau aproape de ei, Lazar a murit. Și spune el, mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haideți să mergem la el. Deși cu puțin timp înainte, în versetul 11, același Iisus spunea, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn.
Sunt mai multe ocaziile în care în Scriptură în care Iisus sau, mă rog, Scriptura se referă la moarte ca la un somn.
Așa este.
De ce această comparație totuși?
De genul acesta prin care Hristos, în care Biblia vorbește despre această comparație, sunt peste 50 de versete biblice în care se folosește comparația respectivă, în 2 Împărați 14, 15, în Daniel 12, în Ioan, așa cum am citit mai devreme, și în multe alte versete din Scriptură. Pentru ca să înțelegem care este abordarea pe care Dumnezeu o oferă acestei morți pe care El ne-a dat-o, în contextul în care El ne dă o speranță. Noi murim, plata păcatului este moartea, dar avem jertfa mântuitoare a Domnului Hristos, care ne oferă speranța faptului că atunci când se va sfârși această alergare pe pământul acesta, are o soluție radicală asupra morții, și anume viața veșnică. Viața veșnică pe care El ne va oferi și ne va trezi pe toți cei care am experimentat moartea la o viață veșnică în funcție de ceea ce noi am trăit pe pământul acesta în timpul vieții noastre, în timp ce noi nu am dormit. Dacă suntem realiști cu privire la somn, vedem că pentru noi ori de câte ori dormim, efectiv timpul trece atât de repede peste noi, încât nu suntem, nu realizăm trecerea timpului în aceeași măsură în care o realizăm atunci când suntem trezi. Sau
da, vorbea un ascultător mai devreme despre anestezia totală pe care a suferit-o și care a fost ca o secundă, nici o secundă.
Așa este.
Conștientizată.
Moartea, de fapt, este procesul invers al creațiunii. Dacă creațiunea o putem asocia unei operații de adunare, moartea o putem asocia foarte ușor unei operații de scădere. Da? Adică, bun, asta a fost, de aici nu mai avem ce să mai facem, prin urmare, nu mai putem să mai adunăm nimic. Cam asta a fost ceea ce am putut să facem pe pământul acesta. Și Eclesiastul, Solomon, a fost foarte preocupat de ceea ce a însemnat moartea aceasta și ce înseamnă, de fapt, această, cum să o numesc, această asociere cu somnul. La un moment dat în Eclesiastul găsim un verset, Eclesiastul 12:7, care spune așa: până nu se întoarce Duhul, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat, sau suflarea de viață la Dumnezeu care l-a dat. Versetul acesta este unul controversat, care este folosit atât de cei care cred într-o nemurire a sufletului, cât și de cei care nu cred într-o astfel de abordare a morții. Prin urmare, va trebui să fim foarte conciși în privința aceasta și să spunem că trupul și duhul omului sau suflarea de viață sunt două lucruri distincte. La moarte, duhul părăsește trupul. Duhul are un sfârșit diferit de cel al trupului, este foarte adevărat. Duhul se întoarce la Dumnezeu, pentru că așa spune Scriptura, la cel care l-a dat, iar trupul se întoarce în tărâna din care a fost luat. Aceste detalii sunt acceptate, ma cazul care separă cele două linii de gândire apare în momentul în care, prin Duhul dat de Dumnezeu și care se întoarce la el în momentul morții, unii înțeleg o entitate conștientă și independentă de trup, care are o existență cu cea egală a lui Dumnezeu, în timp ce alții înțeleg doar scânteia de viață, acel principiu vital care emană din Dumnezeu și care se întoarce la el, fără ca aceasta să fie o entitate conștientă. Prin urmare, dintre cele două, credința mea, conform Scripturii, este că cea de-a doua abordare este una care este adevărată și este confirmată de Scriptură. Răspunsul sau un argument îl găsim și în cartea lui Iov. Dacă s-ar gândi numai la el, și aici vorbim despre Dumnezeu, dacă și-ar lua înapoi Duhul și suflarea, tot ce are carne ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărâne. Așadar, întoarcerea Duhului sau suflarea de viață la Dumnezeu nu presupune în mod obligatoriu conștiența de sine, căci Dumnezeu este cel care își ia înapoi suflarea de viață pe care a dat-o. Noi nu avem abilitatea aceasta de a da suflarea de viață, ci Dumnezeu este cel care pune în noi suflarea de viață. Dumnezeu este viața. Da? Și însuși Mântuitorul Iisus Hristos spune lucrul acesta: eu sunt calea, adevărul și
viața.
De fapt, atunci când vorbim despre ce se întoarce la Dumnezeu în timpul morții, ne întoarcem la același verset pe care l-am citit din Geneza 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a dat suflare, suflare de viață și s-a făcut omul un suflet viu. Prin urmare, vorbim despre suflarea de viață care a venit de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu atunci când ne terminăm periplul pe pământul acesta.
Costi,
da. Aș vrea să mai spun câteva lucruri care cred că sunt importante și care cred că ne ajută pe noi să ne dăm seama unde suntem și cum ar trebui să abordăm lucrurile. Deși întâlnim în Biblie cuvântul suflet de circa 1600 de ori, așa cum spuneam mai devreme, nicăieri nu se afirmă că acesta ar fi nemuritor. Dimpotrivă, Ezechiel 18:4 și ultima parte și versetul 20 se spune clar că sufletul omului este muritor. Spunea lucrul acesta și unul dintre ascultătorii noștri, citând versetele acestea, nu-și mai amintea exact unde era trimiterea. De unde, de fapt, provine învățătura aceasta a nemuririi sufletului? Aminteam eu la un moment dat lucrul acesta, vreau să-l subliniez. Este, de fapt, prima minciună scusă de șarpele cel vechi, așa cum este el amintit în Apocalipsa 12, diavolul și satana, în grădina Edenilor prin cântărul oamenii, atunci când i s-a spus că hotărât nu veți muri dacă veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. În Iov 7, versetele 9 și 10, spune cuvântul că cel mort nu se va mai întoarce niciodată în casa lui și nu își va mai recunoaște niciodată locuința. Tot în Iov, moartea este un somn din care omul nu se va scula înainte de încheierea istoriei păcatului. În Psalm 6, morții nu-L pot lăuda pe Dumnezeu în locuința morților. Și Eclesiastul 9 spune, morții nu știu nimic, în locuința morților nu există nici știință, nici înțelepciune, nici un fel de activitate. Am parafrazat aceste versete pentru că știu că timpul ne este scurt. Atunci când vorbim despre nemurirea sufletului, aceasta a fost abordată foarte mult plecând de la o pildă pe care Iisus a spus-o. Este vorba despre pilda bogatului și săracului Lazar.
Chiar voiam să-ți aduc asta în atenție, pentru că în emisiunea trecută cineva s-a făcut referire la această pildă și te rog tare mult să ne lămurești cum stau lucrurile acolo.
Da, este o pildă pe care o găsim scrisă în Luca, în capitolul 16, de la 19 la 31. Este, așa cum spuneam, deci este premisa de la care noi ar trebui să plecăm, că aceasta este o pildă, da? Este o povestire pe care Iisus o folosește tocmai pentru a încerca să vorbească despre un anumit subiect pe care el dorea să-l amintească în momentul acela. Atunci când vorbim despre pilda aceasta, va trebui să ne dăm seama sau să conștientizăm care erau oamenii cărora le spunea Iisus această pildă. Și trebuie să ne dăm seama că destinatarii direct erau niște oameni care încercau să îl prindă pe Iisus cu anumite întrebări pe care ei le adresau. Fariseii erau iubitori de bani, spune versetul 14, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el, de Hristos. Prin urmare, această pildă pe care Hristos le-o spune este tocmai pentru a încerca să le vorbească pe limba lor și să-i facă să înțeleagă cum stau de fapt lucrurile într-un context în care Iisus le vorbește în pilde și în alegorii, de fapt. Era o modalitate a lui Iisus de a predica adevărul, însă era o prudență pe care el o făcea. Farisei nu înțelegeau multe din aceste învățături voalate pe care el le dădea. Dovada acestui fapt o putem găsi chiar în rugăciunea lui Hristos din Luca 10. Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Atunci când vorbim despre parabola aceasta, va trebui să o luăm ca atare într-un context în care Hristos vorbește despre moarte și despre ce, despre sufletul nemuritor ca o parabolă, nimic altceva. Aici nu este o învățătură mot-a-mo pe care va trebui să o luăm, ci va trebui să o conștientizăm ca fiind posibilitatea ca unii oameni să fie convertiți datorită acestui pasaj și să ne să o folosim ca pe un context în care să ne dăm seama că Hristos vorbește despre mântuirea sufletului nostru și despre sufletului și trupului nostru, ființei noastre, și să o luăm ca atare acest lucru.
Vreau să te mai întreb, Costi, în legătură cu un alt text din Scriptură, în care se vorbește despre suflet. Este vorba despre textul din Fapte 20 cu 10, 9 și 10. Este vorba despre căderea tânărului Eutih de la etaj și spune Scriptura că a fost ridicat mort. De asemenea, Luca întărește, care era medic, lucrul acesta. Apoi spune versetul 10 că Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Adică el murise, dar sufletul era încă acolo. Sau da, ce să înțelegem din asta?
Este o exprimare pe care o dă, pe care o face apostolul Pavel aici, tocmai pentru a îi face să înțeleagă că, de fapt, viața pe care despre care Eutich nu o mai avea în el în momentul acela, spunând despre moarte, este o exprimare pentru a arăta că, de fapt, moartea este un somn. Este un alt fel de a spune ceea ce, de fapt, a afirmat și Iisus despre Lazar. Nu vă tulburați, le spunea Iisus celor care erau prieteni și erau aproape de Lazar, nu vă speriați, Lazar doarme. Este o parafrazare a acelei afirmații pe care apostolul Pavel o face aici. Nu vă tulburați, căci Eutich doarme și lucrul acesta se va rezolva prin faptul că îi voi cere lui Dumnezeu să repună în el viața. nu este o expresie care se ne pune pe gânduri, ci din contră este o expresie care se explice contextul pe care l-am afirmat și mai devreme.
Costi, în final, dăm voie să mă asigur că am înțeles corect răspunsul la această întrebare. Biblia, sau conform Bibliei, omul atunci când moare se face sau are loc un proces revers, invers, a ceea ce s-a întâmplat la creațiunea omului atunci când Dumnezeu a luat tina, da, a luat țărână și l-a făcut pe om trup care este format din țărână și suflare de viață care vine de la Dumnezeu. Astfel, trupul acesta, care sigur că a ajuns la o maturitate dezvoltat din țărână, da, se întoarce în pământ de unde a fost luat, adică se face țărână, iar sufletul, care să zicem că ar fi o, de fapt nu sufletul, suflarea de viață, care s-a maturizat în conștiință și toate cele, se întoarce la Dumnezeu. Practic, în anumite arhive pe care Dumnezeu le are, păstrând identitatea fiecărui om, zic bine?
Da.
Păstrând identitatea fiecărui om, suflarea, dar atenție, zic eu, și am înțeles că ai zis și tu, nu sufletul, pentru că sufletul înseamnă trup plus suflare, ci doar suflarea aceea, doar conștiința, să-i zicem așa, se întoarce la Dumnezeu, se duce acolo și are, e ca un chip așa, pe care l-ai, nu îl citești, un chip care nu intră într-un telefon, o carteluță, da? Un card, da? Nu intră într-un aparat, el nu înseamnă nimic, nu face nimic. Deci se duce înapoi la Dumnezeu, acest cod genetic și tot ce vrei, și rămâne acolo, dar e total inconștient, nimic nu e viu, nu există viață, practic, da?
Așa este.
Bun, n-am ratat nimic, n-am zis nimic greșit.
Nimic, da? Este o exprimare foarte clară a ceea ce de fapt înțelegem noi prin această expresie a stării omului în moarte, pentru că este foarte important să știm cum să ne raportăm la ceea ce ne așteaptă pe noi, ceea ce urmează să se întâmple cu viața noastră mai departe și cum ar trebui să ne raportăm la viitor, pentru că este important să cunoaștem ceea ce spune Scriptura și ce soluție are Dumnezeu pentru noi. Nu uitați că Dumnezeu ne spune la un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos spune la un moment dat în Ioan capitolul 14 că El se duce să ne pregătească un loc pentru fiecare dintre noi și ne așteaptă, pentru că fiecare vom avea o casă a noastră pregătită în împărăția cerurilor. De fapt, aceasta este soluția pe care Dumnezeu o dă morții și stării omului în moarte. Este doar o chestiune pasageră pe care o vom traversa din cauza păcatului în care noi sălășluim astăzi pe pământul acesta.
Costi, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri, îți mulțumesc că ai făcut puțină lumină și ne-ai adus, de fapt ne-ai adus lumina din Scriptură, am putut avea aici textele care vorbesc despre acest lucru. Sper din toată inima ca să existe căutători adevărului sinceri care să preia aceste informații și cu ajutorul Duhului Sfânt să își clădească o idee statornică, o credință statornică, inclusiv în acest aspect al stării omului în moarte, care sigur că are reverberații asupra vieții de creștin, care sigur că are reverberații asupra conflictului, marea luptă dintre Dumnezeu și Satana, și o înțelegere corectă a acestui subiect, cred eu, că duce până la urmă la o înțelegere mai bună sau corectă a lui Dumnezeu. Îți mulțumesc,
Costi. Alex, dăm voie, te rog, să mai spun două
lucruri,
una legată de subiectul nostru și una o invitație pentru ascultătorii noștri. Aș dori să citesc ce spune Justin Martirul, este unul dintre părinții bisericești foarte respectați. El spune așa într-una dintre cărțile lui: dacă ai întâlnit pe unii așa numiți creștini, dar care nu admit aceasta, adică adevărul despre înviere, și se aventurează să hulească pe Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, care spun că nu este o înviere a celor morți și că sufletele lor când ei mor sunt luate la cer, nu-ți imagina, nu te gândi că aceștia sunt creștini.
Este
un pasaj concret, clar, elocvent pentru toți aceia care au o altă credință față de ceea ce am afirmat mai devreme în întreaga noastră emisiune legată de starea omului în moarte, despre suflet, despre suflare, despre ce se întâmplă cu omul după ce moare.
Foarte interesant citatul. Te rog, despre ce invitație este vorba?
Da, vreau să readresez ascultătorilor noștri o invitație pentru sâmbătă după amiază la ora 17 în sala Brătianu din strada Biserica Amzei numerele 5-7 la un concert umanitar pentru susținerea victimelor supuse traficului de carne vie. Va fi un concert instrumental, vocal, de muzică creștină, în care încercăm să susținem o asociație, Reaching Out se numește, ce susține aceste fete care au fost salvate din mâinile multor oameni care doresc să le facă rău. Vorbim despre peste 470 de fete care au fost salvate de-a lungul timpului din ghearele traficanți care fac lucrul acesta. Așa că dacă doriți să susțineți această luptă a noastră, a tuturor împotriva unor astfel de manifestări, vă așteptăm sâmbătă după amiază în sala Brătianu la ora 17 pentru un concert umanitar de susținere a luptei împotriva traficului de carne vie.
Costi, mulțumim pentru această invitație. Sunt sigur că cei care vor să asculte muzică bună și care vor să susțină o cauză bună vor fi acolo. Îți mulțumesc de asemenea și pentru răspunsurile foarte bune și abia aștept lunea următoare să ne reîntâlnim și să dezbatem un nou subiect. Doamnelor și domnilor, până atunci vă spun toate cele bune. La revedere!